Dear brothers and sisters,
brother and sister, teman-teman terkasih, kami mengucapkan selamat Natal dan menyambut anda dalam kebaktian Natal Presidensi Utama. Kita bersyukur atas kesempatan berkumpul bersama anda untuk mengenang dan merayakan kelahiran, kehidupan, serta misi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Presiden Thomas S. Monson telah meminta saya untuk memimpin kebaktian ini. Kami bersyukur bahwa Presiden Thomas S. Monson berada bersama kami pada hari ini untuk mengetahui malam ini. Dan kita mengakui kehadiran Presidensi Utama dan para pembesar umum serta pejabat umum lainnya gereja yang hadir malam ini. Musik untuk kebaktian ini akan disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle dan orkestra di Taman Bait Suci di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Andrew Unsworth pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan ini dengan menyanyikan Mari Yang Setia. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh Sister Joy D. Jones, Presiden Umum Pertama.
Our Father in heaven.
Bapa kami di surga. Kami bersyukur untuk
hari Sabat yang kudus ini. Betapa bersyukur kami untuk berkumpul di seluruh dunia untuk merayakan hari Natal ini, untuk merayakan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan bersuka cita untuk kelahirannya dan untuk misinya. Kami mengasihi dia dan kami bersyukur untuk kasihnya dan kehidupan dia. Dan kami bersyukur agar kiranya Engkau memberkati kami untuk menjadi layak untuk kasih-Mu dan bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong Bapa memberkati kami. Tolong memberkati mereka yang menderita dan sendirian. Dan tolong memberkati kami agar kami bisa melihat dan menjangkau dan mengasihi. Kami mengasihi untuk Engkau, untuk Presiden kami. Kami bersyukur untuk dia dan memohon untuk tolong memberkati dia agar kiranya berkat-Mu berada di atas dia dan Quorum 12 Rasul. Kami berdoa untuk pembicara dan bagi yang menyediakan musik dan untuk memberkati mereka dan membantu mereka. Kami berdoa agar kiranya setiap dari kami merasakan Roh Kudus-Mu di malam yang indah ini yang kami akan habiskan bersama dan kami mengucapkan kasih kami bagi Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin.
We will now be pleased.
Kita sekarang akan dengan senang hati mendengar dari penetua Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Seusai pesannya, Paduan Suara akan menyanyikan And the Glory of the Lord dari Messiah. Penatua Craig C. Christensen dari Presidensi 70 kemudian akan berceramah kepada kita dan Paduan Suara akan menyanyikan Whence is that goodly fragrance flowing?
At Christmas time, we
pada saat Natal, kita orang-orang percaya merayakan kelahiran Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, Bapa yang kekal. Sebagai bagian dari kebaktian nasi Natal presidensi utama ini yang menetapkan pola bagi perayaan kita, saya akan berbicara tentang pemberitahuan kenabian mengenai kelahirannya. Tidak ada pemberitahuan yang lebih signifikan daripada penampakan malaikat kepada Maria. Kata malaikat itu kepadanya, Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menghendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kelahiran dan kehidupan serta kematian Fana Putra Allah adalah esensial dalam rencana Bapa Surgawi kita untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Sebelum bumi diciptakan, Yesus Kristus dipilih untuk mengalami kehidupan fana dan menjadi juru selamat yang diperlukan untuk melaksanakan rencana itu. Adam Bapa diperintahkan untuk memberikan pengorbanan sebagai suatu kemiripan dari pengorbanan anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Karenanya dia diajari, engkau akan melakukan semua yang engkau lakukan dalam nama Putra, dan engkau akan bertobat dan meminta kepada Allah dalam nama Putra sepanjang masa. Dalam kitab Musa, kita juga membaca penjelasan Allah mengenai hal ini. Rencana keselamatannya bagi semua orang melalui darah anak tunggalku yang akan datang pada pertengahan zaman. Allah Bapa memerintahkan kita untuk bertobat dan dibaptiskan dalam nama Putra Tunggalku yang penuh kasih, karunia, dan kebenaran yang adalah Yesus Kristus. Satu-satunya nama yang akan diberikan di kolong langit, yang dengannya keselamatan akan datang kepada anak-anak manusia. Yesaya, Nabi Besar dari Perjanjian Lama, memberitahukan kelahiran Yesus Mesias di masa datang. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak-anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya juga menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan akan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengukuhkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kelahiran Kristus juga diwahyukan kepada para nabi Kitab Mormon. 600 tahun sebelum kelahiran Juruselamat, Lehi mengajarkan bahwa Allah akan mengangkat di antara orang-orang Yahudi seorang Mesias, atau dengan perkataan lain, seorang Juruselamat dunia. Nabi Abinadi menyatakan, karena lihatlah tidakkah Musa bernubuat kepada mereka mengenai kedatangan Mesias, dan bahwa Allah akan menebus umatnya? Ya, dan bahkan semua nabi yang telah bernubuat sejak dunia dimulai, tidakkah mereka telah berbicara lebih kurang mengenai hal-hal ini? Tidakkah mereka telah berkata bahwa Allah sendiri akan turun ke antara anak-anak manusia dan mengambil ke atas dirinya bentuk manusia dan pergi dalam kuasa dahsyat di atas muka bumi? Nabi Nefi mencatat bagaimana seorang malaikat memperlihatkan kepada dia seorang gadis di kota Nazaret, memaklumkan, lihatlah, gadis yang engkau lihat adalah ibu dari putra Allah, menurut daging. Dan terjadilah, Nefi menulis, bahwa aku melihat bahwa dia dibawa pergi di dalam roh. Dan setelah dia dibawa pergi di dalam roh, untuk kurun waktu suatu masa, malaikat itu berbicara kepadaku, mengatakan, pandanglah. Dan aku memandang dan melihat gadis itu lagi, sedang membopong seorang anak di lengannya. Dan malaikat itu berkata kepadaku, lihatlah, anak domba Allah. Ya, bahkan putra Bapa yang kekal. Kita semua familiar dengan pemberitahuan pertama setelah kelahiran Yesus. Ada signifikansi besar dalam fakta bahwa pemberitahuan surgawi ini adalah kepada kelompok yang kita diberitahu adalah orang-orang yang paling hina dalam tatanan sosial di zaman itu. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seseorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Kelahirannya diikuti dalam beberapa hari dengan pemberitahuan kepada dua orang yang paling saleh, pekerja bait suci sebagaimana kita menyebut mereka zaman ini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait suci oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Pemberitahuan kedua adalah kepada seorang perempuan saleh, juga di bait suci. Hannah, yang tuliskan suci sebut seorang nabi perempuan, sudah sangat lanjut umurnya. Dan sekarang ia janda 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang Allah, anak itu, kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nubuat dan pemberitahuan yang baru saja diikuti menyatakan kedatangan pertama Juruselamat. Kita sekarang bersiap diri bagi kedatangan kedua Tuhan, suatu waktu yang dinantikan oleh orang-orang percaya dan ditakuti dan disangkal oleh mereka yang tidak percaya. Kita diperintahkan untuk berdiri di tempat-tempat kudus dan janganlah berpindah sampai hari Tuhan datang, karena lihatlah, itu datang dengan cepat. Tempat-tempat kudus itu tentu saja termasuk bait suci dan perjanjian-perjanjiannya yang ditaati dengan setia, sebuah rumah di mana anak-anak dihargai dan diajar, dan berbagai pos penugasan yang ditetapkan oleh wewenang imamat, termasuk misi, bait suci, dan pemanggilan lainnya yang dijalankan dengan setia di cabang, lingkungan, serta pasak. Sewaktu kita mempersiapkan diri bagi kedatangan keduanya, dan sewaktu kita berdiri di tempat-tempat kudus, kita terus merayakan Natal, bukan sekadar sebagai suatu musim perayaan atau liburan besar, namun sebagai suatu perayaan akan kelahiran Putra Allah, dan suatu waktu untuk mengingat ajaran-ajarannya, dan signifikansi kekal akan pendamaiannya. Saya berdoa semoga kita akan setia dalam melakukannya. Saya bersaksi tentang kebenaran hal-hal ini dalam nama Dia yang kelahirannya kita rayakan, yaitu nama Yesus Kristus. Amin.
My dear brothers and sisters, this wonderful time.
Saudara-saudari terkasih, pada hari Natal ini itu membawa suatu perasaan kelembutan, sukacita dan kasih. Sebagaimana orang tua manapun ketahui, perasaan yang sama menyertai kelahiran setiap anak yang baru lahir juga. Tentu saja, kelahiran Kristus tidak seperti yang lainnya. Rinci-rinci yang berharga mengatakan perjalanan ke Bethlehem, penginapan yang penuh, palungan yang hina, bintang baru, gembala-gembala yang patuh, dan para malaikat menjadikan kisah tentang kelahirannya. Namun, kisah kelahiran Juru Selamat hanyalah sebagian dari mengapa kita merasakan roh selama musim Natal. Natal bukan hanya suatu perayaan tentang bagaimana Yesus datang ke dalam dunia, namun juga mengetahui siapa Dia, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dan tentang mengapa Dia datang. Presiden Monson mengajarkan, karena Dia datang ke bumi, kita dapat memiliki sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan dan kedamaian setiap hari sepanjang tahun. Karena Dia datang, ada makna bagi keberadaan fana kita. Makna ini menjadi lebih jelas ketika kita mempertimbangkan kegenapan kisah Natal. Presiden Hinckley menjelaskan, tidak akan pernah ada Natal jika tidak ada pernah Paskah. Bayi Yesus dari Bethlehem akan hanya menjadi bayi biasa saja tanpa menjadi Kristus yang penebus di Getsemani dan Kalvari dan tanpa kenyataan akan kebangkitan mulia. Kelahiran Yesus di Bethlehem bukanlah awal dari kisah itu dan Kalvari bukanlah akhirnya. Tulisan suci mengajarkan bahwa Dia pada mulanya bersama dengan Allah dalam sidang prafana di surga. Kita juga ada di sana di mana kita mengenal Dia sebagai Yehova yang sulung dari Bapa kekal kita. Kita belajar bahwa Dia akan melaksanakan peranan utama sebagai pencipta dan penembus dunia. Kita bersuka cita sewaktu kita menerima rencana kebahagiaan besar Bapa kita. Meskipun ada banyak yang berontak tentang rencana Allah, kita ada di antara mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita dengan sukarela menerima bahaya-bahaya kefanaan karena kita memiliki keyakinan bahwa Yesus akan memenuhi kehendak Bapa, bahwa melalui Dia kita akan diselamatkan. Di bumi ini, kenangan kita akan kehidupan masa lampau tertutup tabir kelupaan. Tujuan kita datang ke bumi adalah untuk belajar bagaimana hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Untuk memperkuat iman, Allah mengutus para nabi yang meramalkan dan menubuatkan tentang datangnya Mesias. Salah satu dari nabi itu adalah Nefi, yang melihat dalam penglihatan pohon yang sangat indah dan putih. Ketika dia bertanya untuk mengetahui penafsiran tentang penglihatannya, dia diperlihatkan kota Nazaret dan Maria, seorang perawan yang paling cantik dan rupawan. Malaikat yang menampakkan diri kepada Nefi mengajukan pertanyaan, tahukah engkau abdikasi Allah? Dengan kata lain, apakah Anda memahami mengapa Allah sendiri berkenan datang ke dalam dunia? Mengapa Dia berkenan turun ke bawah segala sesuatu? Tanggapan Nefi, aku tahu bahwa Dia mengasihi anak-anaknya, walaupun demikian aku tidak tahu arti segala sesuatu. Malaikat lalu berkata, gadis yang engkau lihat adalah ibu dari putra Allah. Nefi melihat Maria sedang membopong seorang anak dalam lengannya. Dan dalam sukacita, malaikat berseru, lihatlah anak domba Allah, bahkan putra yang kekal. Tiba-tiba makna tentang pohon dan alasan kita merayakan kelahiran Kristus akan menjadi lebih jelas bagi Nefi. Dia berkata, itu adalah kasih Allah yang mencurahkan diri secara luas ke dalam hati anak-anak manusia. Karenanya, itu adalah yang paling patut dihasratkan melebihi segala sesuatu. Ya, malaikat itu menambahkan, dan yang paling menyukakan bagi jiwa. Akhirnya, hampir 600 tahun setelah penglihatan Nefi, hari yang telah lama dinanti dan dinubuatkan tiba. Yesus melewati tabir dan memasuki dunia sebagai bayi yang tak berdaya, namun bayi yang berbeda dari yang lainnya. Putra sulung Allah dalam roh menjadi putra tunggalnya dalam daging. Anak ini, yang lahir dalam keadaan paling sederhana, akan mengemban di bahunya keselamatan keluarga kekal Allah. Sungguh-sungguh, ini adalah harapan dan ketakutan sepanjang masa terpusat di kota Bethlehem pada malam itu. Namun kisah itu tentu saja tidak berakhir di sana. Sama menakjubkannya seperti kelahiran Juru Selamat, mukjizat yang lebih besar akan mengikuti. Kita tahu sangat sedikit tentang tahun-tahun yang awal Yesus. Kita diberitahu bahwa dia bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Di usia 12, dia menyatakan hasratnya untuk berada di dalam rumah Bapa. Urusan itu adalah untuk menunjukkan kepada dunia kasih Bapa yang besar dan memukau bagi anak-anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang paling tunggal untuk menyelamatkan dunia oleh dia. Urusan Bapanya adalah untuk berkeliling sambil berbuat baik. Itu adalah pekerjaan belas kasihan untuk menyembuhkan yang sakit, menghidupkan kembali yang mati, menyebabkan yang lumpuh untuk berjalan, yang buta untuk menerima penglihatan mereka. Urusan Bapanya adalah untuk membuka mata iman kita, menggugah kecakapan rohani kita, dan untuk menyembuhkan rasa sakit kita, kesombongan kita, dan dosa-dosa kita. Itu adalah untuk menyokong kita dalam kelemahan kita. Dan untuk mencapai itu, Yesus secara sukarela menderita rasa sakit dan godaan dari setiap jenisnya. Urusan Bapanya adalah untuk menolong kita memenuhi tujuan kita di bumi, untuk membawa kita ke surga, agar kita dapat tinggal dengan dia di sana. Dengan kata lain, urusan Bapanya adalah dan sesungguhnya untuk mendatangkan kebakaan dan kehidupan kekal bagi manusia. Pada akhirnya, kegenapan kisah Natal memuncak pada 3 hari terakhir dari kehidupan Juru Selamat. Pada waktu itu, Juru Selamat meninggalkan Taman Getsemani menuju ke kayu salib di Kalvari, ke makam kubur. Sebagaimana penatua Holland mengajarkan, dampak dan pengaruh dari waktu itu akan merentang kembali ke masa awal dan maju di sepanjang segala kekekalan. Dengan takdir setiap jiwa manusia bergantung kepada dia, Yesus memasuki Taman Getsemani benar-benar secara sendirian. Yang terjadi selanjutnya adalah pemeriksaan, olok-olok, dan akhirnya kematian yang amat menyakitkan di atas kayu salib. Dengan kerendah hatian dan penyerahan diri yang sama, dia menyatakan sejak permulaan, "Disinilah aku, utuslah aku." Dan dia mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Bumi bersedih, teman-temannya berduka, dan kegelapan menutupi negeri. Juru Selamat pergi ke dalam dunia roh, di mana kelompok roh yang saleh yang telah terhitung banyaknya, yaitu jiwa-jiwa saleh yang telah meninggal, menunggu kedatangannya. Dan dalam keserupaan tentang apa yang telah terjadi pada permulaan zaman, para putra dan putri Allah berseru dalam sukacita dan bersujud untuk menyembah pembebasan mereka. Segera waktunya tiba bagi Juru Selamat untuk mengambil tubuh jasmaninya kembali dan menyempurnakan kemenangannya atas kematian. Pagi hari di musim panas, hari pertama minggu ini, Maria Magdalena pergi ke makamnya dan mendapatinya kosong. Dia adalah yang pertama untuk mendengarkan suaranya dan melihat wajahnya. Yesus kemudian menampakkan diri kepada para rasulnya, meminta mereka untuk melihat tangan dan kakinya, untuk meraba dia dan melihat dia, bahwa itu sungguh-sungguh dia, bahwa penebus mereka benar-benar hidup lagi. Ini adalah kesukaan besar yang kita rayakan di saat Natal, tidak hanya karena Kristus telah lahir, namun bahwa dia hidup di antara kita dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita bersuka cita karena kebingungan dan kegaduhan dunia ini dapat ditenangkan oleh janji yang dibuat bagi kita dari sejak permulaan, yaitu janji yang digenapi melalui pendamaian Yesus Kristus. Untuk alasan inilah, kisah Natal tidak sepenuhnya diceritakan tanpa kisah Paskah. Itu adalah kurban pendamaian Juru Selamat yang menjadi kudus malam sunyi itu di Bethlehem. Itu adalah karunia penebusannya yang menyebabkan kita menyerukan sukacita di dunia prafana. Karunia ini menyembuhkan penyakit, memulihkan penglihatan kita, dan menghapus semua air mata kita. Terang yang kita kasihi di saat Natal memancar dari terang dunia Yesus Kristus. Kisah yang kita hargai di saat Natal menceritakan tentang rencana kebahagiaan Bapa yang Kristus mungkinkan. Karunia yang dijadikan musim Natal sakral ini adalah kehidupan pribadinya. Semoga kita menerima karunia ini dan membagikan kasihnya dan Injilnya kepada seluruh dunia, terutama selama musim yang menakjubkan tahun ini. Adalah doa saya dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
Thank you.
Terima kasih. Sekarang kita akan dengan senang hati mendengar dari Brother Douglas D. Holmes, penasihat pertama dalam Presidensi Umum Remaja Putra. Seusai Brother Holmes, Paduan Suara akan menyanyikan Wexford Carol. Pembicara terakhir kita malam ini adalah Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam Presidensi Utama.
Brothers and sisters,
brother dan sister, adalah berkat yang besar untuk berkumpul bersama anda malam ini. 3 minggu dari sekarang adalah hari Natal. Pagi itu jutaan orang anak muda akan bangun pagi-pagi sekali, dan dalam peranan sebaliknya yang menarik, mereka menarik orang tua mereka keluar dari tempat tidur. Dipenuhi dengan perasaan antisipasi yang kuat, mereka akan berkumpul mengelilingi hadiah-hadiah yang telah mereka pantangi selama berhari-hari. Ayah saya menyukai Natal. Memberikan hadiah mendatangkan sukacita besar baginya, dan dia serta ibu saya sangat pandai dalam memberikan hadiah. Saudara kanan saya, dan juga banyak yang lainnya adalah penerima manfaat dari talenta mereka. Beberapa dari hadiah terbaik mereka tidak terlihat secara nyata, yaitu pengalaman-pengalaman yang menciptakan ikatan kasih dan kenangan yang berharga. Kenangan itu masih mendatangkan sukacita bagi saya sampai sekarang. Tampaknya wajar bahwa memberi dan menerima hadiah adalah bagian penting dari Natal. Bagaimanapun, kita merayakan hadiah tak terkira dari Putra Allah, Juru Selamat Yesus Kristus. Tentu saja hadiah kita kepada satu sama lain tidak akan pernah sebanding dengan hadiah ini. Tetapi saya percaya bahwa sukacita dari memberi dan menerima hadiah dapat memalingkan hati kita pada karunia Allah. Karunia berharga dari Putra Allah mengundang kita masing-masing untuk menemukan kedamaian di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Kedamaian tampaknya mungkin sulit diperoleh di dunia di mana konflik dan perpecahan semakin meningkat. Tetapi kedamaian itu sesungguhnya adalah apa yang Bapa kita, yang pengasih dan Putranya menawarkan kepada kita masing-masing jika kita mau menerimanya. Bayangkan betapa aneh jika pada pagi Natal kita duduk di sekelilingi pohon Natal, mengagumi hadiah-hadiah yang telah dibungkus dengan indah, berbicara mengenai apa gerangan yang ada di dalamnya, dan kemudian mulai melakukan segala sesuatu tanpa pernah membuka hadiah-hadiah tersebut. Sayangnya, ini adalah apa yang terkadang kita lakukan terhadap karunia Allah kepada kita. Pikirkanlah kata-kata berikut dari Juru Selamat. Karena apakah itu menguntungkan seseorang jika suatu karunia dilipatkan ke atas dirinya, dan dia tidak menerima karunia itu? Lihatlah, dia tidak bersuka cita dalam apa yang diberikan kepadanya, tidak juga bersuka cita dalam dirinya yang adalah pemberi karunia itu. Malam ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan bagaimana kita benar-benar dapat menerima karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Khususnya saya ingin berfokus pada karunia tak terbatas dari Roh Kudus. Sewaktu saya melakukan, saya berdoa semoga Roh Kudus akan membantu kita memahami makna penting dari karunia ini, mengajar kita apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menerimanya lebih sepenuhnya lagi, dan memberi kita kasih karunia untuk bertindak berdasarkan apa yang kita rasakan. Mengapa Roh Kudus begitu diinginkan? Roh Kudus adalah anggota ketiga dari kealahan. Dia adalah penghibur, penuntun, guru, pengudus, dan dengan demikian pengubah hati manusia. Melalui dia, kita dapat menerima kuasa dan sifat-sifat dari Allah dalam kehidupan kita. Anda ingat beberapa dari sifat tersebut? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, dan penguasaan diri. Bagi saya, ini terdengar seperti gambaran yang baik tentang apa yang sering disebut semangat Natal. Janji-janji malaikat mengenai kesukaan besar untuk seluruh bangsa dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Dari malam pertama itu digenapi, sebagian sewaktu kita menerima Roh Kudus. Kita sering berbicara mengenai mencoba menjaga semangat Natal di sepanjang tahun. Kita tentu saja menginginkan sifat-sifat ilahi ini benar-benar menjadi milik jiwa kita untuk selamanya. Dan Bapa kita yang sempurna menginginkan kita, anak-anaknya, untuk menerima karunia ini. Ini adalah janji mulia Injil Yesus Kristus, agar hati kita diubah, untuk tidak memiliki lagi watak untuk melakukan yang jahat, tetapi melakukan yang baik secara berkelanjutan, untuk dipenuhi dengan harapan dan kasih yang sempurna, adalah dengan benar-benar menerima Roh Kudus, maka karunia-karunia yang berharga ini terbuka bagi kita. Secara meyakinkan, karunia Roh Kudus diberikan kepada kita dengan kata-kata, terimalah Roh Kudus. Saya ingin menyarankan tiga kunci yang akan membantu kita menerima karunia yang berharga ini. Untuk melakukannya, saya beralih ke sebuah adegan mendalam dari kitab Mormon. Kristus yang telah dibangkitkan telah meluang waktu satu hari yang menakjubkan melayani di antara orang-orang. Berjanji untuk kembali keesokan harinya. Berita tersebut tersebar, dan dengan antisipasi yang besar, orang-orang berkumpul dari seluruh negeri. Sementara mereka menunggu Juru Selamat kembali, para murid mengajar orang banyak apa yang Yesus telah ajarkan di hari sebelumnya. Catatan kemudian mengatakan mereka berlutut dan berdoa untuk apa yang paling mereka hasratkan. Dan mereka berhasrat agar Roh Kudus akan diberikan kepada mereka. Pikirkanlah untuk sejenak betapa penting hal itu. Mereka dengan bersemangat mengantisipasi kembalinya Juru Selamat yang telah dijanjikan, tetapi mereka tidak berdoa untuk itu. Setelah diajar oleh guru yang sempurna, dan kemudian oleh para murid pilihannya, apa yang paling mereka hasratkan, apa yang paling mereka perlukan, adalah karunia Roh Kudus. Hasrat rohani yang kuat dan menyeluruh sangat penting untuk menerima karunia ini. President Henry B. Eyring mengajarkan, kebanyakan dari kita terkadang memiliki cukup iman untuk menginginkan Roh Kudus. Hasrat tersebut mungkin lemah dan tidak konsisten, tetapi hasrat itu ada. Biasanya ketika kita berada dalam kesulitan, tetapi agar kita dibimbang ke atas menuju keselamatan pada waktu-waktu yang akan datang, hasrat itu harus stabil dan kuat. Brother dan sister, agar kita menerima karunia ini, kita perlu menghasratkan dengan segenap hati kita. Kembali ke adegan dalam kitab Mormon, kita menemukan kunci lain. Setelah memohon dalam doa untuk memperoleh karunia yang paling mereka hasratkan, Roh Kudus, para murid turun ke dalam air dan dibaptis. Dan terjadilah ketika mereka semua dibaptis, Roh Kudus turun ke atas diri mereka, dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan api. Tata cara baptisan berfungsi sebagai saksi fisik atas komitmen kita untuk mengingat dan mematuhi kesediaan kita untuk mengambil nama Kristus ke atas diri kita dan hasrat kita untuk menerima Roh Kudus. Setiap minggu, kita memiliki kesempatan untuk memperbarui saksi ini dengan mengambil sakramen agar kita boleh selalu memiliki rohnya bersama kita. Tata cara kekerekanan baptisan dan sakramen membantu mendatangkan kekuasa kealaan ke dalam kehidupan kita. Dalam satu hal, itu melambangkan baik tempat tujuan maupun proses menjadi seperti Allah. Menjadi makhluk baru dalam Kristus, putranya dan putrinya, adalah tempat tujuan yang kita hasratkan. Tempat tujuan itu dicapai minggu demi minggu, sewaktu kita berusaha mengingat dan mematuhi. Saya mengundang Anda untuk datang setiap minggu ke sakramen Tuhan dengan iman kepada janjinya bahwa sewaktu kita menaati perjanjian-perjanjian kita, kita akan dipenuhi dengan Roh sedikit demi sedikit sampai hari yang sempurna. Tahun ini hari Natal jatuh pada hari Minggu. Sungguh merupakan berkat untuk merayakan kelahiran Kristus dan pendamaiannya yang sempurna sementara kita menerima sakramen pada hari itu. Kunci terakhir dan paling penting yang akan saya sebutkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Setelah Roh Kudus turun ke atas para murid dengan kuasa yang besar, Kristus menampakkan diri dan berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Bapanya karena memberikan karunia yang berharga ini kepada mereka. Dia kemudian mengucapkan kata-kata yang penting ini, Engkau telah memberi mereka Roh Kudus karena mereka percaya kepadaku. Iman kepada Juru Selamat dan pendamaiannya yang sempurna adalah sumber dari setiap karunia yang baik. Iman yang meningkat mendatangkan karunia Roh Kudus yang lebih besar ke dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita meningkatkan iman kita kepada Kristus? Kita mengenyangkan diri dan mematuhi firman-Nya. Penatua Christofferson mengajarkan tujuan utama semua tulisan suci adalah untuk mengisi jiwa kita dengan iman kepada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Kebenaran itu ini ditemukan di seluruh kitab Mormon. Raja Benjamin mengajarkan kepada rakyatnya kata-kata yang membantu mereka memiliki iman yang amat besar kepada Yesus Kristus. Dan karena iman itu, Roh mengerjakan perubahan hebat di dalam hati mereka. Jika kita menghasratkan Roh Kudus sebagai rekan di setiap hari, kita akan menyenangkan diri dengan dan mematuhi firman Kristus yang diterima melalui tulisan suci para nabi yang hidup dan bisikan dari Roh. Upaya harian untuk mencari terang dan kebenaran ini akan meningkatkan iman kita kepada Kristus, hasrat kita untuk menjadi seperti Dia, dan kemampuan kita untuk menerima anggota ketiga dari kealahan sebagai rekan tetap kita. Brother and sister, Bapa memberikan karunia-karunia-Nya yang tak ternilai secara cuma-cuma kepada kita pada hari Natal dan di sepanjang tahun. Saya berdoa semoga kita tidak akan meninggalkannya dalam keadaan tak dibuka, tetapi menerimanya dengan memutar kunci-kunci ini. Saya bersaksi bahwa sewaktu kita melakukannya, kita akan dipenuhi dengan kasih, sukacita, kedamaian, kemurnian, dan kuasa. Kita akan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita akan bersuka cita dalam karunia dan pemberi karunia. Dan ketika Dia datang lagi, kita akan siap untuk menerima Raja kita dalam nama sakral Yesus Kristus. Amin.
For us has done in sending.
I am grateful to share this.
Saya bersyukur membagikan perayaan Natal ini kepada Anda. Tujuan kita adalah untuk menghormati Tuhan Yesus Kristus. Harapan kita adalah untuk mengabadikan semangat Natal bagi diri kita dan mereka yang kita kasihi. Semangat itu ditandai dengan kedamaian. Bukan kedamaian politik, karena Juru Selamat lahir di saat rasa takut dan keresahan sedemikian besar sehingga keluarganya harus melarikan diri sebagai pengungsi ke Mesir. Bukan kedamaian ekonomi, karena dia lahir di sebuah kandang hewan dan dibaringkan di sebuah palungan sederhana. Dan bahkan bukan kedamaian yang datang ketika semua paket hadiah dibungkus, pohon-pohon dihiasi, dan meja disiapkan, karena kedamaian itu hanya sementara saja. Kedamaian Natal adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu adalah kedamaian yang Rasul Paulus janjikan akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan Paulus benar, kedamaian yang kita upayakan itu hanya melalui dan karena Yesus Kristus. Beberapa di antara kita tinggal di lingkungan yang indah dan damai, namun kita mengalami gejolak batin. Beberapa yang lain merasakan kedamaian dan ketenteraman sempurna di tengah-tengah kehilangan pribadi yang besar, tragedi, dan pencobaan yang terus-menerus. Kepada semua yang telah datang ke dalam kefanaan, Juru Selamat mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, namun dia memberikan janji yang indah ini kepada para muridnya selama pelayanan fananya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Adalah menghiburkan untuk mengetahui bahwa janji kedamaian pribadi ini berlanjut untuk semua murid perjanjiannya saat ini. Ini adalah janji yang diberikan bahkan tepat pada malam kelahirannya, ketika para utusan surgawi mengumumkan kelahiran Juru Selamat, mereka menyatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di musim yang diberkati dari tahun ini, kita lebih daripada sebelumnya mencari kedamaian melalui Sang Pemberi semua karunia. Saat ini saya ingin membagikan hanya beberapa di antara banyak cara kita untuk dapat meningkatkan kedamaian yang kita alami di musim ini. Pertama, seperti para malaikat yang berjanji di malam kelahirannya, kita dapat merasakan kedamaian sewaktu kita merayakan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita dapat mengatakan, marilah kita puja. Natal adalah perayaan dari sebuah kelahiran. Kita semua telah merasakan rasa takjub melihat seseorang anak yang baru lahir. Kita merasakan kerendahan hati sewaktu kita melihat mukjizat akan bayi-bayi mungil dan potensi masa depan mereka. Kita merasa kelembutan dan rasa syukur dan kedamaian. Dan perasaan kasih datang ke dalam hati kita yang membuat kita ingin memberi dan bersikap lembut sewaktu kita mengingat kelahiran orang yang kita rayakan hari Natal ini. Karena Natal adalah perayaan dari sebuah kelahiran yang berbeda dengan kelahiran lainnya. Kelahiran Yesus telah diramalkan oleh para nabi Allah selama berabad-abad. Kelahiran ini adalah penggenapan akan sebuah janji yang dibuat kepada kita di dunia roh oleh seorang Bapa Surgawi yang penuh kasih. Itu adalah kelahiran Mesias yang dijanjikan. Kata-kata muncul kembali dari ingatan dan masuk ke dalam hati saya setiap musim Natal. Saya dapat mendengar dalam pikiran saya suara bersukacita nyanyian paduan sara yang indah, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pertama kali saya dapat mengingat mendengar kata-kata itu adalah ketika saya duduk di balkon tabernakel di Salt Lake. Sebuah paduan suara sedang menyanyikan musik dari Handel. Saya ingat merasakan suatu dalam hati saya. Saya masih muda saat itu dan sekarang saya lebih tua. Dan saya tahu bagaimana perasaan itu. Itu adalah Roh Kudus yang telah menjadi rekan saya sejak saya berusia 28 tahun. Roh menegaskan ke dalam hati saya bahwa kata-kata yang saya dengar yang dinyanyikan saat itu adalah benar. Bayi yang dilahir di Bethlehem di waktu yang lalu adalah Putra Allah dan Putra Tunggal Bapa. Mereka yang berlutut di hadapan Dia datang untuk menyembah Juru Selamat. Dia adalah Anak Domba Allah, diutus untuk memutuskan belenggu kematian dengan kurban perdamaiannya. Dia datang dengan kuasa untuk menanggung kesedihan dan kedukaan kita agar kita dapat mengetahui bagaimana menyokong kita. Dan Dia dilahirkan untuk menebus semua dosa kita karena hanya Dia yang dapat memberikan. Dia datang beri manusia kelahiran kedua. Dia datang untuk bangkitkan semua orang dunia dengan puji malaikat, muliakan Raja baru. Perasaan yang saya rasakan di balkon tabernakel saat itu adalah iman dan pengharapan. Saya merasakan iman bahwa karena untuk kita seorang anak dilahirkan, saya dapat memiliki harapan di dalam hati saya bahwa kematian tidak akan menjadi akhir. Saya akan dibangkitkan dan sengat maut akan disingkirkan bagi seluruh anak Bapa Surgawi. Namun saya merasa lebih, jauh lebih banyak. Saya merasakan pengharapan bahwa karena Dia, saya dapat mengikuti dan melayani Dia, dan melalui itu lahirlah sebuah pembaruan kehidupan rohani. Karena karunia kelahirannya, hati saya dan Anda, dan hati seluruh umat manusia dapat diubah untuk kembali menjadi seperti hati seorang anak kecil, yaitu murni, bersih, dan layak untuk pulang kembali kepada Allah yang telah memberikan kita Juru Selamat dan menyediakan jalan kembali kepada-Nya di rumah surgawi. Saya merasakan syukur dan kedamaian, dan demikian pula kita semua, karena karunia dari Bapa dan Putra. Yang kedua, seperti para gembala yang melihat Kristus kecil itu dan memberitahukan kabar gembira tentang kelahirannya, kita dapat mengajarkan kedamaian kepada keluarga dan orang lain. Kita melakukannya ketika kita membukakan tulisan suci ke dalam pikiran dan hati mereka. Ketika anak-anak kami masih kecil, kami menciptakan sebuah drama Natal keluarga dengan semua kata diambil dari tulisan suci. Kami mempertunjukkan drama mengenai malam Natal. Banyak di antara Anda telah melakukan hal yang serupa ini. Rancangan awal drama kami membutuhkan pemain dalam jumlah yang terbatas. Semua memainkan peran dari tulisan suci. Saat itu saya menjadi Yusuf, istri saya sebagai Maria, dan sebuah boneka sebagai bayi Kristus. Jumlah pemain bertambah, dan kami menambahkan seorang aktor kecil yang menggambarkan bayi Yesus, lalu ditambah dengan para gembala yang menggunakan pakaian kimono mandi untuk menyembah di palungan, dan berikutnya kami dapat menambahkan raja-raja yang membawa kotak-kotak berisikan perhiasan untuk menghormati raja baru. Setelah beberapa tahun, kami memulai drama dengan seorang anak yang menggambarkan Samuel orang laman untuk bersaksi dengan kuasa nubuat tentang kelahiran yang akan datang Mesias yang dijanjikan. Pada akhirnya, kami menambahkan kumpulan orang-orang yang tidak percaya yang dipersenjatai dengan bola-bola dari kertas aluminium untuk dilemparkan ke arah Samuel sementara dia berdiri di atas mereka. Setiap tahun, sewaktu para anggota gerombolan yang marah menjadi semakin kuat dan akurat, kami harus mengingatkan mereka dengan keras bahwa Samuel tidak bisa dipukul karena dia adalah hamba yang dilindungi Allah. Dan karena kami mengundang dan merayakan kedamaian, kami membutuhkan bagian-bagian untuk diperankan oleh anak-anak yang lebih kecil. Maka kami menambahkan domba dan anak-anak domba untuk merangkak di belakang para gembala ke palungan. Tetapi waktu berlalu yang memang demikian adanya. Para pemain tumbuh dewasa. Dan sekarang kami kembali ke awal lagi. Saya telah menyaksikan mereka yang telah memerankan Yusuf, Maria, gembala, domba, dan anak domba, dan raja menjadi dewasa dan untuk mengajar anak-anak terkasih mereka sendiri mengenai Juru Selamat dan mengenai kedamaian yang dimungkinkan oleh kelahirannya. Mereka diberkati untuk belajar dari peran-peran yang mereka mainkan dalam drama kami. Sesuatu mengenai Juru Selamat dan mengapa kita mengasihi Dia. Saya bersyukur bahwa anak-anak kami dan anak-anak mereka melihat kami menghormati bayi Yesus yang lahir untuk menjadi kurban yang tak terbatas. Karunia kedamaian tak ternilai yang Bapa Surgawi berikan kepada semua anak-anaknya. Yang ketiga, seperti orang-orang Majus, kita dapat memberikan karunia kasih dan kedamaian sebagai murid-murid Tuhan yang dibangkitkan. Uskup Sellers di Rexburg, Idaho, melakukannya di tahun-tahun setelah dia dipanggil sebagai uskup. Gedung pertemuan lingkungannya berada dekat dengan jalan raya yang melewati kota kecil. Di masa itu, ketika terdapat pengangguran, banyak orang miskin pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berharap memperoleh cukup uang untuk kebutuhan mereka sendiri. Mereka sering mencari salah seorang uskup dari orang-orang suci zaman akhir untuk bantuan. Seringkali uskup-uskup yang mereka hampiri akan meminta mereka pergi ke rumah uskup Sellers. Ada suatu alasan untuk itu. Keluarga Sellers menyambut orang tak dikenal untuk membutuhkan bantuan. Alih-alih makan malam dihadiri oleh keluarga sendiri, ada satu atau dua orang asing atau yang terkadang lebih untuk ikut makan bersama mereka. Setelah para tamu menikmati makanan yang disajikan oleh Sister Sellers, uskup memberikan mereka masing-masing satu mantel dan kelebihan persediaan mantel tentara yang telah dia beli. Setelah memakai mantel hangat dan memegang satu kotak yang diberisikan makanan yang lain, mereka pergi di hari musim dingin dengan hati yang hangat. Karena salah satu musim paling dingin di Rexburg adalah di musim Natal dan karena tradisi beramal keluarga sepanjang tahun, anak-anak di keluarga Sellers membawa kenangan yang telah melakukan apa yang Juru Selamat akan lakukan dan mereka melakukannya untuk dia. Anda dan keluarga Anda telah membangun tradisi Natal untuk Anda sendiri dan untuk disesuaikan dengan situasi Anda. Tetapi tradisi ini akan memiliki perasaan dalam beberapa hal. Itu akan mendekatkan hati kepada Juru Selamat, dan itu akan mencakup tindakan kebaikan yang akan membuat Anda memenuhi syarat bagi Juru Selamat. Sebab kita aku lapar, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan dia mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Para malaikat, gembala, dan orang-orang Majus mencari dan menemukan kedamaian dari iman mereka kepada Yesus Kristus. Dengan pula Anda juga dapat. Kelahiran Juru Selamat adalah karunia yang memungkinkan bagi Bapa untuk memberikan kepada kita kedamaian di dunia dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Kita berseru dengan sukacita di dunia roh ketika kita mendengar mengenai janji itu. Kedamaian dan sukacita datang kepada kita lagi ketika kita mendengar kata-kata yang dinyanyikan mengabarkan bahwa janji penuh kasih Allah digenapi. Semua terang dan sepi, bala surga menyanyi ria, haleluya puji Allah, Yesus Kristus telah lahir. Saya berdoa agar kedamaian akan datang dan tinggal di dalam diri kita masing-masing sewaktu kita mengingat, mengasihi, dan menyembah Bapa Surgawi terkasih kita dengan mematuhi perjanjian kita dengannya. Semoga kita senantiasa mengingat pelayanan dan kebaikan hati yang Yesus Kristus berikan dan bertekad untuk melakukan yang sama. Saya bersaksi bahwa saya tahu bahwa Yesus adalah Kristus, Putra terkasih Bapa. Saya memberikan kesaksian bahwa Presiden Thomas S. Monson adalah Nabi Allah yang hidup. Keinginannya dan keinginan presidensi utama adalah agar Anda dalam musim ini akan dan selalu memiliki sukacita, kasih, dan kedamaian yang Juru Selamat telah janjikan kepada para muridnya yang setia dan tunduk. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Dear brothers, dear sisters, dear children.
Brother dan sister dan anak dan teman yang terkasih. Sewaktu kami menutup pertemuan ini, kami mengungkapkan apresiasi kepada paduan suara Mohren Tabernacle di Taman dan orkestra di Taman Bait Suci untuk musik Natal yang indah yang telah memenuhi hati kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan mengenali upaya dari semua yang telah membantu dalam cara apapun untuk memungkinkan kebaktian ini mungkin. Sewaktu kita memasuki musim yang indah ini, kami berdoa semoga Anda masing-masing dapat diberkati dan untuk mengalami kedamaian serta harapan yang terwujud melalui kasih penebus Juruselamat kita, Yesus Kristus. Tuhan mengasihimu. Presiden Monson mengasihimu. Kami mengasihimu. Kita sekarang akan menutup pertemuan ini dengan paruan suara menyanyikan Malam Sunyi. Jemaat akan bergabung dalam menyanyikan bait ketiga. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh Brother M. Joseph Brough, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Remaja Putra. Dan sekali lagi, kami ingin untuk mengucapkan sebuah musim Natal yang sangat baik dan menikmati hari-hari yang indah ini yang diberikan dan waktu Natal ini yang diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk mengingatkan kami akan karunia-Nya.
Our kind and holy Heavenly Father.
Bapa kami yang terkasih dan suci. Pada waktu terakhir kebaktian ini, kami mengucapkan syukur atas keluaran Roh-Mu yang telah berada bersama kami. Kami sangat bersyukur atas kesempatan untuk merayakan kelahiran Putra-Mu, dan kami lebih bersyukur atas pendamaiannya dan kebangkitannya. Bapa, kami bersyukur atas Nabi kami, Thomas S. Monson. Kami bersyukur atas presidensi utama dan Quorum 12 Rasul, dan kami berdoa demi mereka. Bapa, pada waktu tahun ini, kami berdoa bagi para malaikat lain, yaitu missionaries, dimanapun mereka di seluruh dunia, di mana mereka melayani bersama presiden dan sistem mereka, agar mereka dapat membawa jiwa kepada-Mu. Dan kami juga berdoa bahwa pada musim ini kami akan menjadi pepesanan damai sejahtera. Kami berdoa agar kami dapat menjadi wakil yang baik untuk kasih-Mu kepada semua orang yang di sekitar kami pada waktu khusus ini. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.